Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel selgitab täna Johannese lühikese kolmanda kirja salme 7-15. Kuuleme, mis põhjustas tüli koguduses.
Oma teises kirjas ütles Johannes, et kui valeõpetajatele öeldakse tere tulemast ja võetakse neid oma kodus vastu, siis saadakse osalejaks nende kurjades tegudes. Kolmandas kirjas ütleb apostel, et kui me aitame Jumala sõna kuulutajaid, siis teeme hästi. Kuna nad on Kristuse saadikud, siis tuleb neid ka sellele vastavalt kohelda. Johannes jätkab selle teemaga veelgi, rääkides täpsemalt, miks neid tuleb aidata. Loen kolmandast Johannese kirjast 7. salmi. Nad on teele läinud tema nime pärast, ega võta midagi vastu paganatelt. Johannes ütleb, et need, kellest ta räägib, ei ole ükskõik millised teekäijad, vaid misjonärid. Nad viivad edasi evangeeliumi Kristusest. Need vennad olid läinud teele ilma palga või muud asuta. Nad lootsid issandale ja issand aitab enne kõike teiste inimeste läbi, kes võisid neid vastu võtta ja majutada. Nii avanes neile ka Kaiuse koduuks. Ka Jeesus ütles oma saadikutele, kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu lekitaja. Matteuse evangeelium 10.40. Nii siis ei ole kristlaste külalislahkus sugugi tühine asi. Et misjonärid ja üldse Jumala sõna kuulutajad ei võtnud midagi vastu paganatelt, see ei tarvitse tähendada, et nad kõik muud abipakkumised peale kristlaste oma tagasi lükkasid. Küsis ju Jeesuski Samaaria naiselt juua. Nende Johannese sõnade mõte on selles, et need evangeeliumi kuulutajad ei toetunud kellelegi teisele peale kristlaste. Nad ei otsinud öömaja mujalt kui ainult kristlaste kodudest. Sellepärast oli tähtis, et kristlased neid ka vastu võtaksid. See kolmas Johannese kiri võis olla ka soovituskiri, mille teeleminejad kaasa said ja mida nad Kaiuse juurde jõudes talle näidata võisid. Johannese sõnad, et evangeeliumi kuulutajad ei võta vastu toetust paganatelt, on selles mõttes küll praegugi ajakohased, et kui kristlased ei toeta missjoni tööd majanduslikult, siis veel vähem võiks oodata, et seda teeb keegi teine. Seetõttu on täiesti piibellik pöörduda kristlaste poole, kui küsimuse all on evangeeliumi kuulutamine. Nii tegi ka Johannes. Ta nähtavasti ei tundnud piinlikkustki, paludes Kaiusel majanduslikult toetada Jumala sõna saadikuid, kes ta juurde tulid. Ta teadis, et niiviisi kristlaste andide abiga oligi Jumal selle töö tegemist mõelnud. Loen 8. salmi. Seepärast me oleme kohustatud nendesuguseid vastu võtma, et saaksime tõe kaastöölisteks. Kelle tegevusele sa kaasa aitad, selle kaastööline sa oled? Oma teises kirjas Johannes hoiatab kristlasi, et nad ei võtaks oma kodus vastu eksiõpetajatest taganejaid, sest muidu nad saavad nende kurjade tegude osaliseks. Jääb mulje, et see hoiatus viis selleni, et mõned olid oma kodu uksed ka õigete õpetajate eest kinni pannud, et mitte kogemata valeõpetajaid vastu võtta. Seepärast Johannes ütleb nüüd, et õigeid õpetajaid tuleb ikka vastu võtta. Seda tehes on kristlane ka ise tõe kaastööline. Nagu praegugi, nii ka sel ajal ei läinud mitte kõik kristlased rändama, et evangeeliumi kuulutada. Koju jäämine aga ei tähendanud tegevusetuks jäämist. Need, kes oma võimalustega aitasid ja toetasid neid, kes olid kuulutajatena välja läinud, olid ka ise selle tähtsa tööosalised. Ka tänapäeval ei ole sellega teisiti. Endiselt on tarvis nii neid, kes on valmis evangeeliumi teenistuses välja minema, kui ka neid, kes oma majandusliku toetusega selle teistele võimalikuks teevad. Keegi ei saa seda tööd teha nagu üksik hunt. Kogudus on tervik, kus kõik aitavad oma andidega kaasa, et evangeelium Jeesusest Kristusest võiks jõuda üha enamate inimesteni. Oleme kolmandast Johannese kirjast näinud, et Gaius oli heaks näiteks esimese sajandi kristlasest, kes andis ka oma kodu evangeeliumi teenistusse. Võiks ainult soovida, et kõik kristlased olid samasugused. Kahjuks see aga nii ei olnud. Hoopis teistsugust suhtumist esindas Diotrefes, kellest nüüd juttu tuleb. Loen 9. salmi. Ma kirjutasin mõne sõna kogudusele, aga Diotrefes, kes püüab olla nende seas esimene, ei võta meid vastu. Siin on soomekeelne tõlge väljendusrikkam. Kirjutasin mõne sõna kogudusele, aga Diotrefes, kes laiutab selle juhina, ei arva meist midagi. Seega oli Diotrefes üks neid kristlasi, kes arvas endast palju ja teistest vähe. Selliseid on kahjuks ikka olnud, aga see nende hoiak ei ole küll õnnistuseks. Uurijad on arutlenud, kas see mõne sõnaga kogudusele kirjutamine võiks tähendada teist Johannese kirja. Lõplikku vastust me sellele muidugi ei saa. Muidugi võis Johannes neil aegadel kirjutada veel palju teisigi kirju, millest ainult kolm on Jumala vaimu juhtimisel saanud osaks Jumala ilmutusest meile. Seepärast on kindlam oletada, et kiri, mida Johannes siin nimetab, ei ole hilisematele põlvedele säilinud. Võis ju isegi juhtuda, et Diotrefes selle kirja üldse hävitas, kuna ta ei tunnustanud Johannese autoriteeti. 9. salm kõneleb sellestki, et selleks ajaks oli koguduste juhtimises toimunud juba tubli areng. Veel Pauluse ajal oli kogudustes mitmeid vanemaid, õpetajaid ja karjaseid. Nüüd aga koguduses, mille liige paistab olevat olnud ka Gaius, oli juhiks mees nimega Diotrefes. Seega oli kogudusel veel ainult üks juht. Nagu me kahjuks kuuleme, Diotrefes oli võimumajas. Selle lause põhjal otsustades ei pidanud ta Johannese saadetud kirjast suurt midagi. Ilmselt pidas Diotrefes Johannest oma konkurendiks või oma võimu ohustajaks. Seda väljendab hästi ka selle kohta kasutatud kreekakeelne sõna philoproteua, mis on eesti keelde tõlgitud sõnadega püüab olla esimene. See on liitsõna, mis on moodustatud sõnadest filia ja proteuan. Filia tähendab armastust või sõprust, proteuan aga tähendab esimest. Kokku tähendab see siis, et Diotrefes armastas olla esimene. Seetõttu mõjusid Johannese kiri ja selles antud juhtnöörid talle ilmselt nagu härjale punane retik. Eespool kuulsime, et Gaius oli suurepärane vend issandas, Diotrefes aga oli pigem diktaator. Need kaks isikut kujutavad omamoodi kahte äärmust samas koguduses. Loen 10. salmi. Seepärast, kui ma tulen, siis ma tuletan talle meelde teod, mida ta teeb, laimates meid kurjade sõnadega. Ja rahule jäämata sellega, et ta ise ei võta vastu vendi, takistab veel neidki, kes tahavad seda teha, ning heidab nad kogudusest välja. See salm annab Diotrefesest juba päris kõneka pildi. Ta oli oma positsiooni ja võimu küljes isegi sedavõrd kinni, et neid kaitstes ei kõhelnud ta loobuda isegi tõest, vaid hakkas häbematult laimama neid, kes ta ambitsioonidele ette jäid. Johannes toob välja neli raskendavat asjaolu tema tegevuses. Esiteks ta keeldus aktsepteerimast Johannest. Seega ei suutnud ta endast kõrgemale autoriteedile alluda. Teiseks ta rääkis apostlitest halba. See näitab, et ta pidas ennast neist paremaks. Sellest omakorda tuleb järeldada, et tegemist pidi olema silmapaistvalt andeka ja võimeka inimesega. Kuidas muidu võis ta end kõigist teistest paremaks pidada? Paraku inimese andekus võib kujuneda probleemiks, kui ta ei oska seda õigel viisil kasutada. Kolmandaks ta keelas vastu võtta rändavaid sõnakuulutajaid. Selle põhjuseks oli arvatavasti, et ta tahtis õpetamistööd ise teha, kuna ta teisi ei usaldanud. Ja neljandaks ta heitis kogudusest välja need, kes Jumala sõna saadikuid ikkagi vastu võtsid. Seega ta kasutas oma võimu ka oma alluvate üle valitsemiseks, kirjutades neile ette, kellega nad tohivad läbi käia ja kellega mitte, ning heitis kogudusest välja need, kes täpselt tema pilli järgi ei tantsinud. Ta hoolitses selle eest, et koguduses kõlaks ainult tema ja ta pooldajate hääl. Ühesõnaga, tegemist oli pisikese diktaatoriga, kes kasutas oma positsiooni kindlustamiseks ka diktaatorlikke võtteid. Nüüd Johannes siiski ütleb, et kui ta tuleb, siis ta võtab ta ette ja juhib ta tähelepanu sellele, mida ta õieti teeb. See oli vajalik, sest oma ambitsioonidest pimestatud inimene ei tarvitse ise märgatagi, missugune tulemus ta tööl tegelikult on. Kui seda talle öeldakse, siis on see vähemalt võimalus meelt parandada. Johannese autoriteet oli saadud Jeesuselt Kristuselt ja tal tuli seda kasutada ka selleks, et kaitsta Jumala karja sellise omavolitseja eest, keda paljud ilmselt kartsid. Seda tuli teha ka sellepärast, et kurjade sõnadega apostleid laimates Diotrefes ju otse hävitas nende tööd, eriti Johannese oma. On vapustav näha, kuidas võimu ahnus pimestab inimese, kaasa arvatud kristlase. Oli see alles mees. Ta oli kasutusele võtnud raske relvastuse. Ja meil pole raske mõista, kuidas selline ühe ainsa inimese paranoiline tegevus kogudust hävitas. Kahjuks ongi nii, et koguduse lammutamiseks või vähemalt halvamiseks ei ole tarvis kuigi palju inimesi. Seetõttu oli paratamatu, et Johannesel tuli apostli autoriteediga olukorda sekkuda. Lugedes siin Diotrefesest tuleb meeles pidada, et ta pole sugugi üksikjuhtum. Selliseid inimesi on läbi aegade ikka olnud ja neid on jätkunud ka kogudustesse. Me võime olla kindlad, et Jumala vaim juhtis Johannest temast rääkima selleks, et me uuriks läbi ka ise ennast ja oma motiive. Millised on meie ajendid, kui me räägime, laulame, või juhatame koguduses kas või mõnda ringi või tööharu? Kas ei ole mindki äkki petnud võimuahnus või mõni muu lihalik joon? Seda küsimust esitades tuleb arvestada, et meie loomus oskab oma tõelisi motiive väga hästi peita ja maskeerida isegi meie endi eest. Vaevalt küll oleks Diotrefes ise tunnistanud, et ta on lihtsalt võimuahne ja usaldamatu. Kindlasti oleks ta oma hoiakuid põhjendanud hoopis ilusamini. Näiteks sellega, et ta muretseb ainult koguduse ja Jumala riigi töö pärast ning tahab seda kaitsta. Kindlasti ta ise just seda uskuski. seetõttu tasub esitada olulisi küsimusi endale üksikasjalikumalt. Kas leian, et keegi ei tee seda tööd nii hästi kui mina? Kas olen kriitiline paljude Jumala riigi tööliste suhtes? Kas püüan teiste inimeste tegevust ja isegi elu oma kontrollile allutada? Kas ma ei suuda oma ülemusele alluda, kuna ta pole selline nagu peaks? Kui taolistele küsimustele tuleb aus olles vastata jaatavalt, siis on see väga alarmeeriv. Siis tuleks hakata väga kriitiliselt vaatama enne kõike iseennast. On selge, et koguduses on suur hulk ülesandeid, mis kõik vajavad täitmist. Mõnede jaoks on palgatud töötegijad, osa aga tehakse vabatahtlikult. Kiusatused aga on samad kõigile. Seepärast on Diotrefese juhtum heaks põhjuseks ka meile uurida oma südant. Loen 11. salmi. Armas, ära võta eeskujuks paha, vaid head. Kes teeb head, on Jumalast. Kes teeb paha, ei ole Jumalat näinud. Eespool kuulsime, kuidas kristliku koguduse liige ja koguni juht on võtnud kasutusele ülekohturelvad. Kindlasti tegi ta seda heade kavatsustega, aga tegelikult lammutas kogudust. Selline eeskuju toob kaasa kiusatuse vastata sama mõõduga. Aga Johannes teab, et ülekohus ei kao kuhugi, kui sellele ülekohtuga vastatakse. Vastupidi, see hoopis kasvab. Sellepärast õhutab Johannes Kaiust tegema ikka head. Lõppude lõpuks on ta Jumala inimene ja Jumala inimene kurjuse relvadega ei võitle. Ei päästjagi, kui ta tuli maailma, võtnud kasutusele kuradi nõuandeid, kuigi neid talle pakuti. Selle asemel juhindus ta Jumala tahtest. Sellepärast ta ei vastanud teotusele teotusega ega valele valega. Eriti selgelt näeme seda siis, kui ta üle kohut mõisteti. Ta relvadeks olid tõde, headus ja alandlikkus. Ja lõpuks saavutas ta nendega otsustava võidu. Ülestõusmis hommikul tühjaks jäänud haud on selle igaveseks tunnistajaks. Pattu, surma ja kuradi võim on juba kukutatud. Muidugi teadis seda kõike ka Gaius, aga kiusatuse hetkel on hea saada julgustatud, et püsida paremini selles, mis on õige. Gaius oli Jumalast sündinud, sellepärast võis Johannes teda õhutada ka selles raskes olukorras ikka head tegema. Johannes nimetab selles kirjas nimepidi üldse kolme isikut. Kolmas neist on Demetrios. Tema on inimene, kelle üle võis ainult rõõmu tunda. Loen 12. salmi. Demetriosele on antud tunnistus kõigilt ja tõelt eneselt. Ning meiegi tunnistame ja sina tead, et meie tunnistus on tõsi. Siin on mees, kellel oli terve usk ja elu. Kõik tunnistasid temast head. Demetrios oli arvatavasti ka see, kes pidi viima Johannese kirja Gaiusele. Sel juhul oli ta üks neist ringirändavatest kuulutajatest, kellele Johannes eespool viitas. Teine võimalus on, et Demetrios oli üks neid suurepäraseid Jumala pühasid, kelle Diotrefes oma kogudusest välja heitis. Midagi rohkemat me Demetriosest ei tea, sest teda mainitakse piiblis ainult selles ühes salmis. Aga see salm on väga kõnekas. Nime põhjal me teame, et Demetrios oli pagankristlane, sest ta nimi tähendab Demeterile, maaviljeluse jumalale kuulujat. Demeteri tunti ka nimega Ceres, millest muide tuleb ka inglise keeles sõna cereal, mis tähendab viljatooteid. Ka Diotrefese nimi viitab paganlikule taustale, sest see tähendab Zeusi kasvandikku. Arvatavasti kasvasid nad mõlemad seega kodus, kus kummardeti Kreeka või Rooma jumalaid. Millalgi olid nad aga kuulnud evangeeliumi, võtnud selle vastu ja saanud kristliku koguduse liikmeteks. Millegi pärast aga oli Diotrefes kasvanud viltu. Patt oli teda petnud. Demetrios aga oli püsinud tões. Kui ta oli Johannese kirja kohale toimetaja, siis oli ta millalgi saanud koguduselt kutse minna rendevangelistiks. Kui ta aga oli Diotrefese ajujahi ohvriks sattunud inimene, siis oli ta näidanud oma armastust tõe vastu, hoolitsedes teiste jumala sõna kuulutajate eest. Sõltumata sellest, kumb ülesanne tal oli olnud, oli ta seda täites olnud ustav ja jumala kogudusele õnnistuseks. Demetrios on üks uue testamendi kirkaid valgusi, alandlik jumala püha. Ka meie ümber on palju selliseid inimesi. Nad ei püüa tõusta juhtivatele kohtadele nagu Diotrefes, ega ole tähtsad isikud nagu Gaius, kellele isegi apostel saatis kirja. Nad on tagasihoidlikud ja alandlikud jumala inimesed, kes ustavalt teevad seda, mis jumal on neile ülesandeks andnud, aga keda tavaliselt ei panda isegi tähele. Võib-olla peavad nad pühapäevakooli, käivad vaatamas haigeid või pakuvad küüti koguduse nimekatele esindajatele. Nad ei kipu töörühmade esimeesteks ega peeta neid meeles teenete märke ja aukirju jagades. Nad ei torka silma, aga nad on koguduse tugisambad. Nad toetavad jumala riigi tööd ja julgustavad sõnakuulutajaid. Johannese poolt kasutatud kreekakeelse tegusõna aegvorm näitab, et Demetriosel oli olnud hea maine juba varem ja oli endiselt. Ta oli seega pika aja jooksul näidanud, et ta on usaldusväärne isik ja et tal on terve usk. Koguduse liikmed, kes abi vajasid, tundsid teda kui jumala meest. Johannes teadis seda kõike ja võis seepärast kinnitada Demetriose usu ehtsust. Demetrios on meile meeldetuletuseks, et Kristusesse uskuja inimesed tõeline läbikatsumine ei toimu kunagi suurte rahvahulkade ees, kus kõlavad aplausid. Kolme esimese sajandi jooksul sai 5 miljonile usklikule osaks märtrisurm Kristuse tõttu. Neist ei räägita kuigi palju. Aga kas teadsid, et veel rohkem miljoneid tunnistasid ka sel ajal oma igapäevase eluga, et nende usk on tõeline? Neis ei olnud midagi sensatsioonilist, kuid nad elasid jumalale. Nende nimesid ei tarvitse leida kollastelt lehekülgedelt, aga need on kirjas Jumala talle eluraamatus. Nad elasid Jumalale selle maailma silmis tundmatuna ja surid ilma, et maailm oleks sellest midagi teadnud. Aga Jumal tunneb neid ja nende nimed on taevas kirjas. Ehk tasub märkida, et pärimus, mille usaldusväärsuses pole küll kindlust, jutustab, et millalgi oli Johannes nimetanud Demetriose Philadelphia koguduse juhiks. Sellele kogudusele oli Jeesusel ilmutusraamatus öelda ainult head. Loen 13. salmi. Mul oleks sulle palju kirjutada, kuid ma ei taha sulle kirjutada tindi ja sulega. Johannesel oli südamel paljugi asju, millest oleks võinud kirjutada, aga meelsamini tahtis ta neist rääkida siiski silmast silma. Loen salmid 14 ja 15. Aga ma loodan sind peatselt näha ja siis räägime silmast silma. Rahu sulle. Sind tervitavad sõbrad. Tervita sõpru nimepidi. Kord tuleb päev, kus see saab tõeks ka iga kristlase jaoks. Siis võime meiegi rääkida Jeesusega silmast silma. Siis saab temalt küsida nii mõndagi, mis praegu alles mõistatuseks, aga ega tea, kas praegused küsimused siis enam ajakohased ongi. Johannes aga muidugi ei mõtle siin nii kaugele. Ta loodab varsti Gaiusega isiklikult kokku saada. Samal reisil võtab ta ette ka jutuajamise Diotrefesega ja võib arvata, et see päev jääb sellele prügihunniku otsa lennanud kukele kauaks meelde. Johannes lõpetab oma kirja rahusoovi ja tervitustega. Sõpru palub ta tervitada nimepidi. Iga üks on tähtis ka eraldi, mitte ainult suure koguduse liikmena. Tea, et samamoodi mõtleb Jumal ka sinule. Sa võid küll olla ainult väike inimene suures kollektiivis, aga ta saadab oma tervitused ka sulle isiklikult. Kolmandas Johannese kirjas kohtusime kolme inimesega, Gaiusega, Diotrefesega ja Demetriosega. Nendega lähemalt tutvudes saime aimu ka sisemistest katsumustest, millistesse kristlikud kogudused sattusid juba esimesel sajandil. Nagu nägime, kaks meest olid oma usus terved ja normaalsed, üks aga tegutses oma vana lihaliku loomuse ajenditest lähtudes. Kindlasti võitles ta oma teada Jumala riigi eest, aga tegi seda viisil, mis tegelikult hävitas. Ta polnud endale selgeks teinud, milline on tegelik Jumala tahe. Temastki on meil palju õppida, nimelt seda, kuidas Jumala riigis ei tohi asju ajada. Need mehed sunnivad meid esitama ka endale sügavuti minevaid küsimusi. Millises valguses me ise soovime kord olla mäletatud? Kas sellistena, kelle töö on olnud kogudusele ülesehitav, või sellistena, kes pidasid ise ennast maailmas kõige tähtsamaks?
Aitäh Aar Kimmelile! Sellega oleme lõpetanud Johannese kolmanda kirja. Järgmisel korral aga teeme sissejuhatuse Vana Testamendi Nahumi raamatusse. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!